Útvarpsaga á Selfossi FM 99,1
Góðan dag, kæru hlustendur. Það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur á enn einum sólbjörtum deginum og við höfum fengið til okkar brosandi og glaðlyndan gest sem alltaf sitja með okkur í klukkutíma eða svo ræða sín helstu hugðarefni. Þórir Steingrímsson sem að núna titlaður formaður heilaheilla. Sæll og velkominn.
Þakkaði fyrir kjærlega.
Gaman að fá þig í heimsókn.
Já, þakkaði kjærlega.
Þessi titill sem hún ber núna þetta er svona einn af mörgum en ekki þú hefur gert ýmislegt ævinna
Já, það ýmislegt sem ég gert ævinna en núna ég formaður þessa félags sem það náttúrulega fyrst og fremst sko, félag slagþolenda það að segja sem lengt í heila blóðfalli og það mjög gaman að vera sagt, í því félagi og sérstaklega vera það formaður og svona, leiða þá vinnu sem í gangi sko. Mjög spennandi
Þetta einmitt eitthvað sem að getur hent nánast alla er það ekki að fá slag jú,
alla sko, það er engi munur á aldri eða kyni í því sambandi og eiginlega sko má segja sem svo að eldri borgarar kannski eiga svona vanda til að fá þetta eins og tvisvar sko en svona í vægum tilvikum en hins vegar geta þið líka fengið mjög hart en við aftur á móti hefum sko í gegnum ári frá því að ég fekk þetta sko heilablóðfall sko fyrir 14 árum síðan.
14 árum síðan
og búin að heyra á margar frásögur. Mm-hmm. Hvernig fólkið hefur upplifað sko þetta augnablika þegar þetta áfall ríður yfir. Og það er náttúrulega öllum hefur lært það að ekkert slag er eins. Það er eins mismunandi eins og mennendinu margir og hvernig þú skynjar já hvað máru segja þetta áfall getur verið bara þitt eigið. Það verður að segja hvernig þessi aldragandi er.
Já, þannig að þetta benda á eitthvað eitt sem segir, já, nú þetta að fara
Jú,
að gerast.
Jú, við höfum reyndar, sko, þetta atriði, hvernig er sannsagt þegar þetta slag kemur yfir mann og hvernig maður á að bregðast við og hvernig getur maður skynja það. Og þá höfum við gefið út ákveði app.
Já,
við höfum gefið út ákveði app sem þú getur halað í símann. Vinn í sko smartphone
bæði Apple og Android
alveg sama hver þó að það sé sko Windows Play eða Google Play eða hvað sem það er hérna Apple Store eða hvað sem er þú bara ferð þar inn og slær inn heilaheill og þá kemur upp appið okkur það ókeypis það frítt handa öllum en þá eru þessi fjögur stóru einkenni sem eru sko samnefnari yfir sem sagt að þú getur ráðið því að þú færð þetta app upp þá sem sagt S-L-A-G slag og þegar þú sem sagt færð þetta upp á símaðinn þá beður síminn þig kennitöluðina Og þessi kennitala, hún gerir meira heldur en það, bara kennitala og símin sé eða appi sé þitt, heldur það þjóna þér. Ef að þú færð eitthvað að þessum einkennum, S-ið er fyrir sjóntröflun og skyntap. Sjóntröflun getur birst margvíslega. Það að segja allt í einu, finnur þú til þess að alþingis húsið bara hálft.
Já, eitthvað svona alveg furðulegt.
Alveg furðulegt. Og hérna... Þeir sem að eru að lýsa þessu finna það að einhvern veginn þeir sjá ekki eins vel útundan sér eins þú gerðu áður.
Já, hliðasjónin.
Já, hliða, já, ef þú ert að keyra þá veistu að það er einhver umferð í gangi.
Já, svona óavitandi þá finnum maður allt.
Já, svo allt einhvern veginn hverfur það.
Já.
Og þú ferða allt í nættu að þessi sjóntröflun, hún er ekki eðlileg.
Já, nei.
Og þá að gera fyrir það að stoppa.
Já.
Og ekki að taka nýtt sjens, bara taka upp okkar app sko í símónum og fullvisaðum það að þau einkenni sem að síminn segi frá sé hinn sömu sem að þú ert að upplifa.
Já.
Og þá það bara eitt taki, einn tveir. Ellið fyrir lömun útlíma, ef þú sem sagt að þú missir máttin í einhverju tilvikum. Það að segja að þú setur eitthvað hálf ringlaður og allt í einu byrjar önnur höndin til dæmis eða eitthvað annars hans og útlýmur að missa mátt eða vera dofinn eitthvað þess áttar það alveg svo þú sefur á handleggnum
fær nála dofa
og eftir á að fara með en þá bara þessi einkenni þannig að heilin hann kemur ekki nála dofanum í gang það blóðrá sem kemst ekki í gang Og þegar að þú verður var við það, það þessu lömin á sér stað, þá líka hringja 1-1-2. Síðan það sem sagt A, sem andlitið á þér, það að segja þú horfður í spegil og þú brosir ekki, eins og ert vanur að gera, eða svona geifla þig, og það hlýðir ekki öðru megin.
Já.
Að þá ertu svolítið í áhættu. Og geð fyrir glatað mál. Já. Það að segja, eins og hún... Til dæmis Linda P. hún sagði það á Facebookinni að hún misti málið.
Já,
hún misti kjössan, já, og Sigga Bengtins til dæmis sönguna, hún var að tala við systur sína og hún misti bara málið, hún frá rugla.
Já.
Og við höfum þá sagt í þessi S-L-A-G, sem sagt slag, það eru fyrstu einkennin sem að þú skalt vakta.
Já, fylgjast með þessu.
Fylgjast með þessu. Og þá gerir þá síminn, sko, 21, það að segja, hann spyrir þig, ertu með þessi enginn?
Mm.
Og þá eru tveir takkar, nei eða já.
Já.
Og þú segir já, þá það bara einnig tveir.
Já.
En þá gerist svolítið sem að hvergi annars stærri heiminum gerir sinni á Íslandi, að síminn, hann sendir staðsetningu þína beint í neyðarmóttökuna.
Já, þannig að þú þarft ekki að fara að rembast að vita hvar þú ert.
Nei. Sko, þetta að heila málið og meir sé að þeir neyðamóttökunni þeir taka móti sem sagt, SMS skilabóðum sem eru í ákveðnu streng sem að síminn sendir í SMS skilabóðum til neyðarlínunar þá vita það að Markus hann stattur í þverholtir 14 hann þar annarra hæð því að þeir staðsetja þeir nákvæmlega með 10 metra frávíki
nánast vita hvar þú situr
alveg sama Og það, þú veist þetta miðjum Hallormsstaðar sko, eða bara miðjum Vatnajökli, skiptir ekki máli.
10 metrar.
10 metra frá Víkisjóður, við ætlum að þrengja þetta, við ætlum að þrengja þetta.
Já.
Og menn hafa kannski tekið eftir því að sko björgunarsveitirnar, að þegar að það eru að bjarga hinum á þessum sko á 5.5 svo fram með þess, þá hafa þið sett í gang þessa GPS staðsetningu sem að heila heill hefur en heila heilla appi gerir meira, það sendir þína kennitölu.
Já.
Vita að það Markus sem að fá áfallarna og hann þarf ekki sinni að segja eitt eða neitt.
Nei. Það auðvitað náttúrulega mjög mikilvægt við þessar aðstæður.
Ef þú glatar máli eða steinleikur allavegna að þeir vita það að það kemur úr appi heila heila.
Já.
Það þýður það að þú ert að fá slag.
Já, og þeir bara drífa sig.
Um leið.
Já. En það auðvitað skiptir máli við þessar aðstæður þegar þetta að gerast í höfðinu á manni að allt gerist rætt.
Já, og það það sem að ég hef alltaf sagt og hérna ég segi endilega við alla landsmenn. Setji þetta appinn, þó nú bara til þess að kynna því, bara svo henda því út ef hann til ekki þess þurfa þess bara henda því út eftir að búin að kynna sér fyrstu einkenni slags
Já, gott að vita þetta
Það heila málið
Já.
Og nú þegar vitum við það um 3000 mann sem hafa sett þetta á sagt, símanum sína mm-hmm. og við vitum til þess að það 14 til 18 einstaklingar sem hafa þegar notað það frá áramótum
og það hefur bjargað því fólki
Já, ég veit ekki.
Nei, maður veit ekki, en það var alltaf orðið til þess að það var alltaf mögulega hjá því að bjarga.
Já, stytta tíma viðbræðið og ég búinn að setja nokkra ráðstefnir sko á Evrópusvæðinu.
Mm-hmm.
Það sem að þetta viðbræð mælt undir heitinu Door to the Needle.
Já.
Og þá þannig að þetta átak sem með breyttu verklagi, það að segja þeirra bráðaliða sem að koma á staðinn, að geta komið viðkomandi sem fyrst undir læknisendur.
Já, það svo mikilvægt.
Og það var áður fyrir þremur áru síðan, það var 80 mínútur með að tala hjá Íslendingum, hjá Norðurlunda þjóðum, sumum hverjum var þetta 60 mínútur, sumur voru að tala 40 mínútur, en núna komið ákveði teimi í gang í mynda landspítalunum, sem að heitir, sko, það heitir Já, minni það heitir sko segabrottnámsteimi.
Já.
Og þá það þannig að þeir læknar sem hafa stúdir þetta út í Svíþjóð búin að innleiða þessa meðferð
Já.
Hér á landi inn á landsbytjarnas það að byrja á því núna í janúar síðastliðin.
Þannig að það alltaf verið að bæti í.
Alltaf verið að bæti í og viðbræðið og Door to the Needle að styttast og þeir segja núna í dag að það sé komin yfir 40 mínútur, frá 80 mínútur yfir 40 mínútur sko á þremur árum.
Já, en það þetta aldrei hægt að stytta þetta niður í nánast ekki neitt af því að það er alltaf að komast á milli staða.
Það væri óskandi bara að stytta þetta alveg niður í 10 mínútur.
Já. En það væri kannski hægt að gera það með einhverjum drónatækni.
Aldrei. En við erum að keppa einmitt við það að reyna að koma þessu fróðleik til almennings
mm-hmm.
eins og til þessum við gegna, útvarpssögu og aðra aðila sem að eru þá einmitt að reyna að bera og breyða út þennan bóðskap að bregðast rétt við. Og það sem að við höfum svolítið sko, orðið varð við í okkar sannsatt í okkar pundum að flest allir þeir sem hafa fengið skla heldur þetta væri flensa.
Já.
Heldur þetta væri eitthvað slappleiki. Voru með svima, höfverk, jú, dóla í handleggjum og framis.
Mm-hmm.
En þegar slíkt kemur upp, ekki fara að sofa, ringja einnig tóla að sækja sig. Það gerir ekki til að sé bara þessi, þetta svefleysi. Það alltaf leið.
Þá er það bara svona.
Þá bara, ég veit það, þá sess að eru fagaðliðnar í heilsugæslinni, þeir eru bara brosandi við því.
Já, þetta. Þeir eru til þessu aðstofa fólk í þessum aðstæðum.
Já, og sérstaklega sko erum við að tala þá, sérstaklega heilbrigðiskerfið alveg pottétt hér á Íslandi með vönnulönd.
Já, hvað svo sem hver segir?
Hvað
og starfsfólki frábært?
Alveg frábært. Og núna til dæmis ágætur læknir sem Björn Logi Þórarensson sem að innleiða einmitt þessu hugmyndafræði. Að grípa, hafa eins næmtæka í hlutin eins og hægt fyrir heilbrigðiskerfið, svo að viðkomandi getur hafið aftur störf út í samfélaginu.
Já, koma fólki sem fyrst bara á
sem
fætur.
Sem fyrst, það er lokað, takmark sko endurhæfingar.
Já.
Að það að koma manninum aftur í vinnu.
Já, einmitt.
Og ekki stoppa á leiðinni.
Og það er svo mikil lífstæði í því fólkin líka.
Já, menn, fyrir allt samfélagið.
Já,
fyrir allt samfélagið. Sko, það eins og hérna kom fram í erindi hjá honum Birni Loga Þórhansinni þegar hann hélt hérna fyrirlestur á vegum læknatings þarna 2007. Janúar síðastliðin. Þegar hann var einmitt að tilkynna og segja frá þessari nýju meðferð
já.
Með segabrottnám
mm-hmm.
og þá var hann að segja hvað það sparaði ríkinu.
Já.
Sko, sjúkratryggingar sæju, þá þurfti alltaf að fljúga með einstaklingana út til Stokkons.
Já, það kostar svolítið.
Já, það kostar 11 miljónir
já.
Hvert flug
já.
Og ef það áttu 9-10 tilvik
já.
Á ári,
já.
Hvaða sparar samfélagið, bara þessi aðferð.
Algjörlega, og fyrir utan það eru þetta bara miklu betra fyrir alla að geta gert þetta hérna heima.
Og það strax.
Því
að hver einasta sekunda getur skipt höfumáli hvað var upp á getur mannsins, sko, ef hann lifir þetta af.
Já. og líkurnar á að lifa af er alltaf aukast með þessu
Já, 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 mjög svo já. Mjög svo og þar sé afleiðingarnir eru farnar að verða sko vægari
Já, einmitt
ég, það þeim fyrir fjölgandi sem eru sko með vægari enginni hér áður fyrir sem 10-15 árum sko, þá voru menn mjög slæmar afleiðingar
Já, það mátti alveg sjá það, maður getur bara að sé það manneskja hún hafði einhverjum að finna í slag
slang í slag
já.
Og það það sem við erum að tala Núna einmitt í að vegum heila heilla og fleiri aðila að grípa nógu fljóttinni og þessan útgáfu þessa apps liður því að stytta tíman þar sé að dortuð og nýl frá því áfallið kemur og til undir læknisinn.
Og þetta jákvætt, þar sé að svona jákvætt lið þess að vera alltaf með síman í vasanum. Það
sé
að geta svona fengi hjálp
já,
þegar
já.
Svona gerist.
Og við höfum sagt líka við krakkan, við börnin, verið þið með þetta í því að þið getur síðan bara af og ömmu eða pappa og mömmu og þá vitið þið nákvæmlega að þá bara ítið þau á samsett á hnappin þó að það sé ekki þau og þá bara eru þau spottuð upp að neðamóttökunni þau getur tala og sagt að afi eða amma eða pappa og mamma eru einmitt svona, svona, svona.
Eða hver sem er,
hver sem er.
Og þau geta, það lítur að vera frábær upplifun fyrir ungmenni ung og barn að geta bjarga mannslíðum
Já,
að vera með var, símann sinni í hendinni
og það eitt í þau sem var sko sem að ég hefði svolítið gaman að ég var halda fyrirlestur í Hafnarfirði á við Rotary Clubs og þá stóð einn maður upp og sagði, heyrðu, ég heyrði þig vera að tala þetta fyrir 4-5 árum síðan
Já.
En ég var sagðan, ég var staddur í leikhúsi í London 5 árum og eftir ég heyrði þetta Og ég sá að maðurinn við hliðin á mér, hann var að fá þessu einkenni sem að þú lístir fyrir okkur á fundinum þarna fyrir 2 árum.
Það seti svona í honum.
Hann sagði leið bara beint á sjúkrahús.
Já.
Og þegar hann sem sagt fær dyraverðina í leikhúsinu til þess að bera með sér manninn út og þá var komin sjúkrabíll og það stóð heima.
Já.
Það bjarga lífans.
Frábært. Og þetta nefnilega hægt með því að vita.
Já.
En ef þú veist ekki, þá er erfið
að bregðast við. En fólk þarf ekki þetta óttast,
Nei.
Bara að skynja hlutina rétt.
Einmitt. Og það ekki, Þórir, oft þannig, að mér finnst að hafa verið þannig í gamla dag og til þess að ég var að vaxa úr grasi, að fólk vildi helst ekki tala eitthvað svona, af því að það, því fannst að ég vil vera að kalla yfir svo ógæfu með því að tala það, eða það væri bara óþægilegt að tala eitthvað svona sem geti gerst og ættum ekki að vera að gera það þegar allt væri í lagi.
Já, já.
En þetta hugafari ekki að breytast?
Jú, svolítið mikið, en hins vegar eins og þú segir að sko, mönnum finnst svolítið risp á lakkinu við að segja, heyrðu, ég fekk heila blóð.
Já.
Afskrifaðir en við höfum alltaf sagt ok, ég meina ef þú lifir þetta og getur endur hæftið aftur til fyrra starfs
Já.
Það þarfst ekki neitt óttast
Nei, einmitt. Og þetta eru þetta að vinna eftir svona
ég hef mörgu sinnum sko neyðarsími hjá okkur 860-5585 og þegar það hringtir í hann af mörgum einstaklingum og þeir segja, heyrðu, mér líður svona ég segja, ég engin læknir en þú hringir það gefur mér, þau skilur bara þeir eru ekki sama
Þú álítur eitthvað
að
það
Þú álítur, þú ert ekki að spyrja mig, hringdu bara strax 1-2 og láttu lækna sker út þetta.
Já,
og það eru mörg síntöl sem við fáum svona og stuttu setna kannski, já, 3 vikum setna, mánuðu setna, þá hringir viðkomandi og þakka mig fyrir það að hafa fullvisa sig.
Fólk þarf nefnilega stundum að fá fullvisa, ekki vanna til að segja
já,
sig.
Já, þess vegna er þetta app.
Já.
Þess vegna er þetta app til þess að fullvisa einstaklingir það að hann með þessi einkenni.
Já. En nefnir þetta sem hún segir með rispun á lakkinu við myndum nú aldrei vera að horfa eitthvað sem hefði fótbrotnað eða jafnvel jafna sig eftir hjartaáfall eða krabbameinsmeðferð eitthvað slíkt að það væri, gæti verið eitthvað
já.
En þessi, þetta af því þetta er heilin
já.
Og starfsemi hans
já.
Þá kannski verða viðbröðin öðruvísi bara ósjálfrátt jafnvel
já. Og þá eiginlega má við segja sér svo, sko, það er skiljanlegt vegna þess að birtinga myndir sko, heila blóðfalls getur verið svo óteljandi margar og eru svo mismunandi að maður veit ekki þegar maðurinn segir ég fikk heila blóðfall, ok, já, heila blóðfall, já og mistur eitthvað spyr ég sko því að hann einn til frásagnar það ef hann verið glata einhver.
Já, en gerir fólk sér alltaf grein fyrir því?
Já, stundum og stundum ekki. Sumir glata sem sagt tímaskyni, sumir glata sko minninu, sumir fá sem sagt hérna skammtímaminni dettur út og langtímaminni dettur út eða þú ert sveðmynd missa tungumálið
Já, og fara ekki að tala öðrum tungum Já, 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 er það staðrind?
Já, já, til dæmis hérna en ágætis vingur nokkar sem búin að ná sér mjög vel upp hérna og Sigríði Þorvaldsdóttir leikona sem hann gaf út bókinni hérna í gildum ramma og hún lýsir því þegar hún vaknaði þá talaði hún bara ensku
Já, og gat ekki talað annað?
Nei
Merkilegt.
Og hún þurfti að mynda að læra íslenskuna búið nýtt og það gengur vel hjá henni og en það að segja ef einhver viðkomandi kemur fram og segja ég fekk heilablóðfall og ég misti íslenskuna það það náttúrulega ekki gott en hún getur og hefur einmitt náð íslensku sinni aftur og það geta allir náð hlutum aftur ef að bara rétta því staðið
Já, það einmitt þetta, með þjálfununa og endurhæfinguna
Já, hún það sko, en endurhæfingin hún verður að vera svo einstaklingsmiðuð varðandi heilablóðfallssjúklinga
Það ekkert eins, ekkert
eitt tilfelli Það ekkert eins og sjúklingurinn sjálfur eins og ég lendi í mínu tilviki að ég var sko búin að vera í sundi, fótbolta gekk mikið og svona aktífu maður.
Já, alltaf að.
Alltaf að. Þegar að ég fekk slagið að sko þá lamaðist ég alveg hægra megin.
Já, bara gjörsamlega.
Alveg gjörsamlega lamaðist og var sannsett í fjóra mánuði bara í hjólastól.
Já.
En ég var ákveðin því að ná því sem að ég gat áður.
Já. Öllum lífsgæðanum
öllum lífsgæðanum það er markmiðið þess vegna það þannig að þegar að menn í íþróttum eða í sundi eða gera einhverja líkamsæfingar þá vita þeir hvað líkaminn getur og þá eiga vera að ná því ef við setja markið sitt á þann punkt
það auðvitað kannski líka holt að hafa eitthvað markmið
já það það sem það númer eitt og hafa sko jánkvæð afstöðu til þessa áfalls þetta svolítið skrítið að þegar að ég Sagt, ég var með fullri meðvitund þegar að ég satt við eldhúsborði heima og var að fletta dagblóðunum að ég finna allt að byrja að hringsnúast í kringum mig það nú sko, ein einkenni allt byrja að hringsnúast í kringum mig
það svona svo virkilega montflensa
já, miklu meir en það ég, það svo fyrmdi yfir mig sko, einhver þreita og svo byrja alltaf að hringsnúast
Gerðu þér grein fyrir hvað var að gerast?
Já, sko, ég sagði, nei, ekki þá. Það eitthvað mjög gott margur þú komst inn á þetta. Ég var svona uppfullur katt mennskunum.
Já,
veist, já svona hrista hluti já, að mér. Og, svo ég, sem sagt, ég var að fara í sund og þetta var snemma morgun, svo ég fer inn í rúm og lestu hlýðin á konunum minn, hún segir, sko, byttu nú ertu ekki farin í sund. Nei, ætla aðeins að halla mér, sagði ég.
Já.
Og þá reist hún sig upp og horfði á mig sagði, heyrðu, það er eitthvað meira en þetta að gerast. Svo hún hringdi strax á sjúkrabíl.
Hún hefur þekkti svona vel.
Bara leið. Það var hún sem að segir bara sjúkrabíl á staðinn strax. Já. Og þegar þeir komu þá setti á mig blóðþrýstingsmælingu og sögðu, já það er eitthvað að gerast. Ég stend upp með þeim. Labba með þeim aðeins út fyrir dittar. Þar steinleik ég.
Bara next niður.
Steinleik ég.
Alveg.
Og við það að þá náttúrulega setja mig í börur og svo ég kyrt upp á spítala og ég finn að ég að lamast á meðan.
Já.
Hægra megin.
Ekki óþægilegt.
Svakalega óþægilegt og ég, því hvað að gera spyrir ég þá sko. Ég, við vitum ekki en það verður talað við upp á slessástofu.
Já.
Svo því ég kem þangað og þá náttúrulega sko hægri parturinn á mér með hægri fóturinn og hægri handleikurinn og svakalega þungur.
Já.
Og að lamast hægt og rólega. Svo ég segi býttu nú við og hvað er að gerast? Að þá segir ein hjúkrun og konan þetta gæti hugsanlega verið heila blóðfall.
Já, hvernig varði við?
Heila blóðfall? Hvað þetta tala Já, ég meina, við bara erum aðtúið þetta, svo komum læknandir og þeir byrja að pikka í mig og vita hvað ég gat gert, lyfti fætinum, gerðu þetta og svo framir. Og ég sagði býttu nú er ég að drepast eða hvað? Allir það láti mig drepast hérna og ekki því.
Og bara látið vaða.
Látið vaða og þá sagði, þá sjöðu læknandi, heyrði, haldi bara áfram að segja okkur sko þessa sjúkrasögu sem þú sagði á ráðan. Svo ég sagði hana, já, pínt. Og svo þegar að komin í þriðja skiptið, þá sagði býttu, hvað er að gerast? Þá bara að segja þeir, sko, viljum að vita bara hversu langt þetta er gengið.
Já, þeir hafa verið, þeir vita alveg hvað þeir eru að gera.
Já, þeir, ekki þeir séu torskild.
Nei.
Heldur bara hreint og beint að vita hversu langt þetta er gengið með höfuðið.
Já.
En svo það þannig að þegar ég alveg að gefast upp og ég bara búin orðin lamaður hægra mig. Já,
þá það alveg komið.
þá sko hugsa ég bitur þá er búin að gefa mér sprautu sem að heitir sega leysandi spreyta sko sem við mega að gefa bara 3 klukkustunda innan við þegar frá því áfall af sér stað.
Já.
Og við það að fá þessa sprautu þá létti mér. Og þá sagði einn læknir við mig Þórir þetta verður ekkert meira. Þú ert sloppin.
Já. Stórkostlega fréttir.
Já. Og þá steinsofnaði ég.
Þá róaði þessu svo mikið.
Þá róaðist ég mikið. Og svo daginn eftir, Markus, að þegar ég sko vaknaði, að þá var það fyrsta sem að ég hugsa, ok, ég lamar að gráða megin alveg, en þetta var að verkefni.
Þú hugsaði þetta þannig strax.
Já, strax í byrjun. Ég fór ekki þetta að sífra eða skæla, ok, Nei. Þetta er bara verkefni framundan.
Mm-hmm.
Og það sem þeir sögðu við mig, hausin á því slapp.
Já.
Þetta er bara, sko, bara lömunin náði bara, sko, upp á öxlum.
Hægra megin.
Já, hægra
megin. Bara öðru megin.
Já, bara öðru megin. Og þú bara verður að vinna þetta upp. Svo þau eruð við mér morguninn. Svo var ég náttúrulega mjög veikur, sko, að setja á mig heimsóknabann og svo framveg, sko.
Já.
Og hérna, og þeir voru svona hektorúlega að segja að sjúkra, hérna, þjálfinn, hann kemur til þinn og hann fer að hrista þig. Og eins og mér illa við hann sko þegar hann kom inn og sagði já upp reistu upp núna og ég sko bara fyrstu dagana bara við það rísa upp sko í rúminu og út af aftur þá svaf ég 8 klukkutíma
það bara tók því alveg
því að það svo skrítið að alltaf sko batterían tæmast alveg
já.
Orkan alveg farin það svo skrítið
og þetta gerist á augabragði í rauninni
augabragði Og ég hef alltaf sagt það við slagþolendur og ég vonaði að heyri í mér að þreytan eitt af því sem að þeim ber að virða.
Já.
Það bara fylgifiskur áfallsins. Það fylgifiskur þess áverka sem heiljan orði fyrir og hann tæmir öll batteri.
Já.
En það hægt bara með þolumæði að vinna þau upp en ég ætla bara að vara menn við því ekki tala þetta eins og þunglindi.
Nei, þetta er allt annað.
Þetta er allt annað leti, bara ég ráleg fólki að slappa af upp í sófa, horfa vídeo, lesa góða bók, hlusta góða tónlist og svo fá sig góðan göngutúr þegar að þara kemur.
Já, mjög leiðu þar hægt.
Já, ekki að pína sig. Því að sko þetta þrek eins og ég búinn að vinna upp núna, sem sagt, og komin á fætur og geta unnið algjörlega má ég þakka því að ég sýndi í þessu þolinmæði.
Já. Þú varst ekki að reyna að fara fram úr þér?
Alls ekki. Því það vinnur á móti þér.
Já.
Það vinnur á móti þér. Og það svo skrítið að þegar þú varst að hvíla þig, þegar þú heldur það að þetta sé þunglindu og þú breyðir sangöfur höfðið, þá heilin all endur nýja sig.
Líka með kann á þig.
Og heilin.
Og heilin.
Og heilin.
Það ætlum að halda áfram eftir augnablik.
Já, já.
Þórir Steingrímsson, formaður heila heilla. Við ætlum að halda áfram að ræða þetta mikilvæga mál eftir andartak.
Já.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í mjótt.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44. 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn. Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílatjallara litli stóriturn sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533 1320. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Það var að sjálfsögðu Heiða og lag eftir doktor Gunna heilan
Já.
Og formaður heila heilla situr hjá okkur Þóri Steingrímsson Var þetta ekki bara alveg ágætlega við þig?
Þetta, jú, þetta var mjög vel við
Já, og lýsi svona gleðinni sem að þú, svona, það, hún skín að þér
Já.
Og vonar hýri brá eins og einhver skaldið sagði og þú ert maður sem hefur lifað að það að fá slag fá heila blóðfall
Já.
Og varst að lýsa á þann hvernig Já. Þetta hefði nú allt sem að gerst hjá þér
Já.
Og það mjög hressandi fyrir þá sem að hlusta örugglega að heyra í svona kátum og glöðum manni eins og þér sem að hefur gengið í gegnum þetta, það hefur komið 14 ár síðan
Já.
Og þú bara lifir góðu lífi og,
já, 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 já.
Og gerir allt sem þú vilt
að vísu geti ekki lengur spila fótbolta en það er sama
þú sé lagt aðra að sjá það þá
já, já, það var alls í gott að þegar ég var upp á grænsastild og var í endurhæfingu því að, að hægri öklin kemur ekki inn eins og var nú að gera en ég gengið og allt í læmi það og, en ég get ekki klaupið í fótbolta en einu slíku, þeir komu strákarnir sem að spila með mér Old Boys fótbolta og sátti svona í kringum rúmið og ég sagði stráka minn ég ansi hræddur það að ég get ekki lengur spila viku fótbolta sig Þóri minn, hafa engar áhyggjur því þú gast hvort þið ekkert
Það að látið heyra það bara
Það ekki, ekki þú mistir ekki neitt
Það hættulega hinskilið þessi
Já, það hafa nú ekki þenni mennt svo eftir sko. En þess að þeir sko auðvitað þegar að menn sko verða fyrir áfalli, þá tapaði kannski einhverju, þetta verður ekki að súta því það þá tekur bara annað við
Já finna sér hvað næst
Já, miklu meira, ég bil sko hjá mér eða þannig að ég alltaf í sundi og ég geng alltaf sko og svo framvist, það ekkert sem að hefur mig nema bara að ég get ekki verið lengur í fótbolta.
Nei, en þú horfur þá ekki bara á hann í staðinn?
Ég gerir það
já.
Og ég gaman að.
Já, auðvitað, það bara áverða skemmtir.
Já.
En þú varst að segja okkur frá heilar appinu
Já.
Og ég að sætja það hérna í síma minn og það komið upp
já.
Og
já, nú, þú ert sko með Play Store
já
Android síma en þú getur líka verið með Google Play eða sko, Apple Store sko.
Já, þannig að það er segjast í alla síma
já.
Sem að eru þá snjallsímar
já, og þá hefur þú skráð inn heila heill
já.
Og þá kemur upp hvað?
Þá kemur upp já, þá þarf að setja upp
já.
Maður ítir og þann takka og það tekur að fá sekundur að hlaðast inn
akkurat
það bara komið núna skrá kennitölu og ég þarf að gera það
já.
Og þarf að hafa hana rétta
því vegna þess að kennitala hefur svo mikið að segja ef þetta kemur eitthvað upp sko, að þá sendir síminn þína kennitölu og þú sér það að upp á vinstra á hotnunni er grænn punktur
já.
GPS merkið
já, einmitt.
Já, þá þýðir það einfallega að þegar þú ítir svo á og eftir bara, þú skulum segja ok við þessu
ég búin að því,
okay.
nú er ég skráðurinn
já, ok, ég búin að fara þá í gegnum SLG farið bara í glatamál G í lokin, og við skulum segja að þú sér búin að glatamálunni, þá segir já og þá er sér sagt, þá segir símin við þig, ef þú hefur þessi einkenni þá skaltu hringi 112.
Já, og það hægt að gera það á stjánum.
Á, bara hérna.
Inni í appinu.
Þú ítir bara hérna.
Já.
Þú ítir bara á 112 á rauðataka.
Einmitt. Og einfalt smál. Og það komið í samband. Við skulum að láta það eiga sig, við skulum ekki vera trublað.
Nei.
Ég held að því lægið með okkur báða.
Já, en þá.
Og Jóa.
En þá. En það er að segja, þetta stytti tímabili, þá geta bráðalíðar sem að fara á staðinn og sækja okkur, sko.
Já.
Þá vita þeir nákvæmlega hversi er að vænta
Já, hvað er að hjá þeirri mannesku sem þeir að koma að
Akkurat,
sækja
það kemur út af slæginu sko.
Já, þetta er alveg ótrúlega þægilegt
og
einfalt að gera það
öryggisnappurinn og ef einhver er í vandræðum með að þá bara fara inn á heimarinn síðun okkar það stendur appið og bara fara þar inn og þar er mjög nákvæmlega leiðbeiningar hvernig er hægt er að koma að þessu inn
og heimasíðan er heilaheill.is
Já, það er pastar
fullt af ellum í því
Það fullt að, já, fullt að þeim.
En þú sagðir okkur söguna þína og við höfum líka verið að heyra einmitt sögur hjá frægum íslendingum
já.
Sem hafa lent í þessu sama
já,
með mis alvarlegum afleiðingum og það, þetta er eiginlega alltaf sama lýsingin finnst mér, það sem ég hef séð, að fólki finnst þetta svo undarlegt.
Já.
Það er kannski það sem að er...
Það er svo upplifin held ég sé, alveg sé sammerkileg með öllum sem hafa verið að segja frá þessu að þeir svo undarlegt þeir kannast ekki við þetta
Nei.
Þeir kannast ekki við þessu upplifin sem þeir allt einu standa frammi fyrir til dæmis er Svala Björgvins
Já, hún lýst þessu mjög
Já, hún lýst þessu mjög vel og hérna og fleiri og fleiri hún er búin að ná sér alveg fullu til dæmis Raks ljósmyndari
Já
Hann er búinn að hvað eftir annað lýsa þessu mjög skemmtilega í mörgum sjónvarsþáttum og svona lýst því hvernig hann upplifir áfallið.
Já.
Af því hann bregst svo skjótt við.
Já. Það þarf nefnilega að bregðast strax
við. Strax við og bregðast rétt og ekkert vera hræddur og ekkert vera feimin.
Nei.
Og ekkert vera halda það sé að vera eins og sumir segja þegar þið hringja í neyðarsímin 860 55 85 að þið séu ónóða helbrigðisstarfsfólk. Það er bara ekki þannig.
Nei.
bara sko heilbrigðis starfsfólki það þýstir í það að fá að skoða viðkomandi aðila hvort hann sé að fá heila blóðfall eða ekki. Nú ef ekki allir brosandi.
Frábært bara. Þá bara tekja á því sem að kannski gæti verið, hvort sem það er flensa eða eitthvað annað.
Og ég held að það sé koma núna, við erum með sérstaka deild Norður og Akureyri. Já. Og hérna við erum góðu samstarfi við Kristnes hæli og sjúkrahús Akureyrar. Og svo bæði við lækna og hjúkrunarlið og svo líka við sjúklinga þar og þetta gengur mjög vel öll samskipti sem sagt á milli Akureyrar og Reykjavíkur varðandi sem sagt þetta slag.
Já, og það eru þetta mjög mikilvægt.
Það er aðalatriði. Ég hef alltaf verið að mánta mig að því sko að við erum með þetta á landsvísu. Það er sko við erum allt landið. Já. Undir.
Nákvæmlega, því að hér búa þessi 300 og eitthvað þúsund út um allt.
Já, akkurat. Og þessi 350.000 þegar ég var spurður að því hérna erlendis, við varum bara 350.000 en við hefðum ýmsa möguleika fram yfir aðra þjóðir að því við erum svo fá.
Já, það hjálpar. Stundum hjálpar fáminni.
Já.
Það er nefnilega þess.
Ég get eiginlega sagt sem svo að sko, við höfum möguleika eins og hann, Björn Logi Þórarinsson og hans kollega hérna í sem sagt, fagöðilar, að við erum og við getum haft möguleika að vera fremstir í Evrópu ef við viljum.
Já, og jafnvel kennt þá öðrum hvernig að breyðast þið.
Já, akkurat.
Og það skipst nefnilega svo miklu máli fyrir bara alla í veröldinni að það sé hægt að breyðast við nákvæmna þessu af því að Já. Það eru kannski fáir fátt sem að hendir okkur sem að þarf að breyðast hraðar við en einmitt þetta,
er það ekki? Jú, það er
heila sko blóðfall,
já, við höfum alltaf, er lagt aðingvæslega það að ég spurði einmitt ekki alls fyrir löngu sko bráðaliða hvort að þeir hefði ekki forgang þegar að maðurinn kendi sér slags ég veit til þess núna á slysástofunni að ef einhver kemur þar inn og segist vera að fá heila blóðfall, þá bara er forgangur beint í rúm
það er kannski hjart áfall sem er svona við hliðina.
Það er nákvæmlega sama. Það eru sko þrjú, sko kreppin, sko er helsta dánar orsök í öllum heiminum, síðan eru hjarta áfall og heila blóðfall. En núna er það þannig að þeir eru búin að gera ýmislegt fyrir hjartað, það er þetta bjarga munnum, þannig er ekki beint dauðsfall, sko, þú þau fór hjarta áfall, en þá er heila blóðfalli komið annarsæti og það viljum við ekki hafa.
Nei.
Við viljum segja þú átt að meðhöndla sko heila blóðfallssjúkling alveg eins og með hjartasjúkling hver sekunda skiptir máli.
Já, og þess finnir svo gott að hafa appið eins og þetta tala máli.
Ég á það. Já. Og það sem er þetta átak sem að er í mitt á, já, líka bara allan heim, það sé að þið er dórtúðu nýtlu að stytta tíman frá áfalli til endurhæfingar eins
og
við köllum
það. Og það sést best á þér hvað það breytti miklu kona þeim var svo fljótt að hugsa hún var bara svo appið
já, hún skynjaði, sko, ég held að bara var með karlmennskunni að eina
nýklandi sko, vöðan upp í rúmi
já, þú veist, það er sko beðlegt ég meina, sko, við erum aldrei uppi í því sko, að kvengu okkur ekki
sem minnst,
já. Sko en þegar þetta kom yfir, þá skynjaði ekki alveg hættuna sem hann var sko, í farviðinum
en sem betur verið geti kona
ef að ég hefði verið einn og ég hef ofta mörgu sinnum sagt að margi hverjir sem að fá þessi einkenni fara svo að leggja sig og vakna aldrei aftur
nei,
þeir eru ekki til frásagnar og það er það sem að ég er að segja við komandi aðila og segja við alla þá sem er að hlusta á okkur að ef að þessi einkenni sem að appi segir frá koma yfir ekki hika við að ringja einnig tvo að láta segja sig
umsvöðlust En hvað er heilablóðfall? Hvað er að gerast í höfðinu?
Já, svona nokkurnu einu þó að sé lækna þetta útskýru það að þá get ég þó allavegna sem leikmaður í þessu og hafa hlusta á marga fyrirlestra í þessu sambandi að þá höfum við notað orði slag sem er heilablóðfall þar sé að tvennskonar. Heilablóðfall þýðir ekki blæðing, engungu.
Nei. Getur gert það þó?
Já, sko, heila blóðfall þýðir það að það er skortur á súrefnisflæði til heilans.
Já.
Og þegar er skortur á súrefnisflæði til heilans vegna tappa eða blæðingar, eða rofnar æð, þá verður skortur á súrefni til þessa svæða í heilanum, það sem að áverkin á sér stað.
Já.
Þess vegna höfum við talað það að það sé tappi annars vegar og blæðing hins vegar. Nú, þegar við erum tala heila blóðfall þá erum við tala slag en slag er samheiti þessara beggja þátt og á við hvort ekki og það rýmar svolítið við það sem að er að gerast til dæmis í Þýskalandi Noregi, Danmörku, sko, þá orðið slag.
Já, það með fæðan að nota það.
Nota það. Mm. Erlendis það strók.
Já, einmitt.
Þannig að, en hins verið, ef allir maður fara að segja heila blóð falla og fara að útskýra það eitthvað frekar, sko, það gengur ekki. En hins verið við höfum við tala slag.
Já.
Og ég veit að það er svona ákveðnir aðilar innan landspítalan sem að vilja bara nota orðið strók.
Já, bara enskuna.
Já, bara enskuna, nota strók. En allir skilja hvað þarna er á ferðinni. Og þegar að þetta súrefnisflæði, þegar sem sagt eru hömlur á því upp í ákveðin svæla heilans, þá verður sem sagt, þá er hægt á því að það myndist drep. Ef að heilin fær ekki súrefni á þessu svæði, eins og þegar hún ber,
mm-hmm.
þá er hægt að því að þau drepist.
Sem er náttúrulega alls ekki gott.
Alls ekki gott. Og þá er að þannig að þeir hafa lýst þessu þá þannig að blæðing í raun og veru getur takmarkað súrefnisflæði til heilans á ákveðnum svæðum og svolítið breiðsvæði. En ef að tappi lendir á einhverjum sko einbyttum stað, að þá er svona frekrætt að meða út frá því sko því, þeim punkti.
En og, þessi tappi, er hann þá í heilanum eða getur hann hvað sem er í líka?
Hann er í heilanum.
Já, hann er í heilanum.
Og það er það sem að núna þetta er nýja verklag sem að ég var að segja áfram sem að vera teknir á landspítlunum það er að þeir eru farin að sækja sko í gegnum náran alveg svo með hjarta ger aðgerðir með því að fara upp í heilan með svona þræði í gegnum tappan opna það litla reglíf og draga hann út
Þetta er með alveg með ólíkindum
Þetta er með ólíkindum og þeir eru farin að gera þetta núna á landspítlunum
Hugsa sér.
Og það er alveg með svakalega fín áfangi í því sem að við erum að gera öll sömul bæði fagaðilar á spítrunum og svo við í heilahill við erum að undirstrika það akkurat að þegar að menn verða við varum við þess einkenni og ef við erum blóðtappa að ræða þá er hægt að bjarga viðkomandi og ég er búinn að heyra það að sko margir hverjir sem að einmitt hafa fengið blóðtappa eftir þessi aðferð var beitt andan á spítala 9. janúar þá hafa margir hverjir hafi störf aftur eftir 10 daga.
Já, bara rétt eins og menn að jafna sig eftir mjög slæma flensu.
Eitthvað svoleiðis, að því þeirra brugðust rétt við.
Já, það snýst allt um það.
Allt um það að bregðast bara strax við og ekkit að vera feimin við það að hringja 1-2 þegar að menn verða varðið við þess enginni.
Segjum það aldrei nóg oft, ekki vera feimin að láta vita.
Ekki feimin við það að láta vita og ég veit að helbrið starfsfólkið bara verða því feið þegar fær viðkomandi sem fyrst upp í sína hendur til þess að geta gert það sem að það getur gert.
Því það hefur náttúrulega þá hugsjón og er þess vegna í þessu erfiða starfi að bjarga mannslífi.
Það er heila málið.
Já.
Og við erum svona að einbyttugur einmitt að strókinu, þar að segja að slæginu sem slíku, að því það þriðja stærsta dánarorsökin í landinu, að þá viljum við koma því sko ennþá neðar í stegan eitthvað annar sjúkdómur sko náu sko fram en það er bara út af því sko að við erum að tala um.
Já.
Við viljum ekki að það sé sem sagt þó að sé dauðans alveg að fá heila blóðfall að það sé ekki sko dauði í því.
Nei, það sé alltaf von.
Og
menn geti jafnvel og fólk bæði karlar og konur og allir þeir sem að fyrir þessu verða
já.
Geti bara farið að lifa heilum lífi innan skams
tiltölulega
skams og það tekur á, þetta er eins og allt annað sem kemur fyrir okkur það tekur svolítið á.
Tekur á
en maður þarf að vera bara tilbúin fyrir það líka
tilbúin í það og vera ófeimin við að takast á við það
já.
Og það er eins og þú segir að ég tók því bara strax með jákvæðu hugafari ok, þetta er verkefni, ég ætla bara að hafa gaman að því.
Já, njóta þess.
Bara njóta
þess. Þó að hafi borðið það með þessum
leila hætti. Frá degi til dags, að svo árangurinn sko, var ekki beint, það er eins og horfir á grasi gróa.
Já.
Sko, þetta kemur hægt og rólega.
Já, það safnast.
Já, það safnast upp, það kemur upp hægt og rólega.
Verður alltaf meira og meira, betri í dag en var í gær og betri á morgun en var í dag og svo framist.
Gefa bara heilanum og líkamanum séns að vinna þetta upp hægt
og
rólega.
Og þann tíma sem að þarf.
Já, þann tíma sem að þarf.
Ekki ganga fram af þér heldur.
Alls ekki. Og ég hef alltaf sagt það að það sem að við erum að gera núna, að það að leggja áherslu á það að sýna þessu þolinmæði og bera virðingu fyrir þessu áfalli. Sko, gagnvart sjálfum þér því að þú ert að bera virðingu fyrir þínum líkama og þínum heila. Og þá eru að gera að hafa jákvætt við þor því að allt það sem sem sagt neikvætt í sambandinu minnur á móti þér.
Algjörlega. Alltaf að vera með jákvæð hugafar. Það hjálpar svo
mér. Ja, það hjálpar allt.
En svona til þess að til einhverja leiðir til að komast hjá því að þetta gerist?
Já, sko, við höfum
bara einhver tíma á ævi.
Já, sko, við höfum alltaf lagt áherslu á það, en sko, núna undarfarið, það að vera með svo kvöldið, sko, gáttatifs viðvörun. Ef að menn eða konur eru með gáttatif, það að segja óreglulina hjartslátt, og það getur hver og einn, sko, mælt það, með því að bara sitja fyrir fram á sjónvarpið, Já, eða einhvernig rólegum stað og sett sem sagt vísifingur og á púlsin, sko, hérna, öðru megin, já, eða löngutöng og mælt púlsin.
Teljast lögin
og ef þið eru regluleg, ef þið ekki til hlé og milli, eða svona örkraftur allt í henni, sko, eða jafn, þá það allt í lagi. Það þarf ekki að vera hættulegt þó þú hafi gáttatif. En ef að þú hefur það samsum áður hafa sambandi lækni, og segja hann frá því því að í raun og veru gæti myndast blóðsegi sko við það vera með gáttatif
Svona smám saman
Já, og á Evrópusvæðinu og í Ameríku þá við vitum við til þess að 40% af þeim sem að fá heila blóðfall má rekja til gáttatifs
En þú ert ekki að segja þetta til að ræða fólk Nei, til að upplýsa?
Bara til að upplýsa alls ekki, það engin döðans alvara í því að vera með gáttatif En ef það láta lækni sem vita.
Láta, og svo líka bara eitt sem ofboðslega gott að gera, held ég. Það að heimsetja lækni sem kannski einu sinni ári eða eins og hálfs og flest eða eitthvað.
Mjög gott.
Við erum alltaf frá með bílinn okkur í skoðun eða eftir litið eða hvað sem
Akkurat.
Svo bara láta við okkur líka.
Það sem
Og bíða.
Ég meina að það er ekki því til fyrstu að fara upp á heilsugæslu og bíða hjúkrunarfræðing það sé tekin blóðpröfa. Og vilt athuga þennan hlut, sko. Og það var ekki því til fyrirstöðu. Þegar telji það ekki eftir sér að taka og sjúga að þið blóð.
Nei,
og
það hluta þessum sæðir á þann.
Já, ég meina bara mjög, en þú verður sjálfur að bera þið eftir því.
Já, það engin sem kallar þið inn.
Nei.
Það bara kannski, þannig ætti þetta samt að vera. Þetta var nú þannig í Kína í gamla daga. Já, já. Læknar áttu nú að fyrirbyggja sjúkdóma.
Já, þú vistir það að kínverjarnir hafa aðra hugmyndafræði við.
Já, svolítið, já.
Já, sko, því að fjölskyldur sem höfðu sín heimilislækni, ef einhver veiktist á heimilinu, þá var lækninum sagt upp.
Já, það var honum að kenna. Samt þannig Þóri en við getum ekki sagt heimilislæknum okkar upp við erum bara fegin ef við höfum hann
já, en þetta bara þeirra pólitíks sko, halda þér sérstæð heilbrigðum og við verðum að bera okkur upp með heilsugæsluna ef að einhvað kemur svona upp
vera okkar eigin eftirlislæknir
vera okkar, og það fyrst og fremst það að þeirra læknir til minst núna erum við að gefa út svo kallar flettiskilti sem við vonumst til þess að verði dreift á meðal allar heilsugæslustaða þar sem að viðkomandi sem sagt, þetta flettiskilti þannig að með ákveð spurningalista sem að læknirinn á að spyrja og svo hinum megin sem að snýr á sjúklingnum hvað læknirinn að tala og hann skilji það sem framfer.
Þetta mjög mikilvægt. Þetta svo margt sem svo hægt að gera með mjög einfaldum hætti.
Já.
Og sniðum hætti.
Og það einmitt það sem að við erum að tala að sá sem að verður fyrir heilablóðfalli, hann gerir sér stundum ekki grein fyrir því.
Nei.
Hvernig hans sem sagt áfall er. Og þess vegna svolítið áreðandi fyrir lækna líka, spyrja réttu spurninguna og ganga út frá því að sjúklingur skiljan.
Já, og hann, það er nefnilega málið. Það verður að vera alveg örugt. Það sá sem þú talað við skilji hvað þú ert að tala.
Ég, númer eitt.
Grundvallaratriði.
Það grundvallaratriði.
En þið eru með frábæra heimasíðu, heilaheill.is og það eru miklar upplýsingar bæði einkenni, hvað þetta og, og einmitt hvernig á að ég bara nálgast appið ef að fólk lendir í vandræðum með það í símanum sínum. Og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að við hvernig fólk til að heimsækja þá síðu er það ekki Þóris.
Jú, það er mikill straumur sko og mikill straumur á þessa heimasíðu.
Já.
Og fólk að afla upplýsinga og ég veit að til dæmis að daginn þá sko var ég að ræddi við ágætan hérna sérfræðing á Landspítalanum Davíð og Arnar.
Já.
Arnar sem að flutti fyrirlestur hjá okkur sko árið 2013 einmitt gáttatífið og svo sko meðul og framvegis og það um 1000 manns við tókum það upp á myndband við tókum það upp á mynd og setti á YouTube og það 1000 manns sem hafa skoðað þetta myndband
Já.
Það eru sko nemendur í háskólanum og svo framvegis sem eru sem sagt að afla sér fróðleiks við erum með sérstakt sko með því að bara skrá inn heila heitin á YouTube þá farðu svona 60-70 myndband sko fræðslu þessa hluti og svo svona erindi sko
mjög mikilvægt
mjög, já það það sem að
og svo það að sjá þetta myndrænt og heyra einhver tala
já, já
en við neyðumst til þess að kveðjast í billi að minn sko stið
já, já, ég rétt byrjaður
ég þótt rétt byrjaður við hefur bara fá þig aftur fljótlega eins og haft áfram að fræða ég er tilbúin það sem þú hefur að segja
já, já
endilega
og ef að koma fleiri spurningar þá að gera að spyrja
að gera og hringja í síman þinn
já, já
ykkar heila heill
860-5585
Kæra þakki fyrir komuna, gaman að hafa þið með okkur.
Já, þakka þér.
Þóri Steingrímsson formaður heila heilla. Ég ætla að kveðja í dag, þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskuna og ykkur hlustendum fyrir samfylgdina. Njótið dagsins, gætið að heilsunni og verið góð hvert við hana. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Fallegt og stert harðparkett og vínilparkett á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur, múrbúðin. Hellur hreinsun auðlýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Heitir pottar, eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einni sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfða bakka eitt við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000. Hjá Dóra í mjót, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin, hjá Dóra í mjót.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Pantaðu bíl með hreyfilsappinu á fljótlegan og einfaldan hátt. Sæktu þér hreyfilsappið og þú ræður ferðinni. Hreyfill.
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksu skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is